Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkə Rakif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Orta dalğada yayımımız isə artıq bir neçə saniyə əvvəl başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında. Bu gün də Bakıda qızmar hava gözlənilir. 36-39 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Gündüz saatlarında mülayim şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində havanın temperaturu 36-41 dərəcə olacaq. Gündüz qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Axşam saatlarında isə bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynaya səfər eləyəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin kasasiya şikayətinə baxılacaq.
Avropa ölkələri və Amerika Rusiyaya müraciət edirlər ki, Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasın.
Amerika prezidentliyinə respublikaçı namizəd John McCain-in həyat yoldaşı Cindy McCain Tbilisiyə səfər edir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynaya səfər eləyəcək. Ağ Evin yaydığı məlumatda deyilir ki, prezident George Bush Cheney-dən Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynaya səfər etməsini xahiş edib. Səfər zamanı bu əsas tərəfdaşlarla qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər müzakirə ediləcək. Dünən isə ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini, respublikaçı senator Richard Lugar Bakıya gəlib. Senator deyib ki, Azərbaycanın Gürcüstana göstərdiyi yardımı və dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Cənab Lugar Azərbaycana səfəri çərçivəsində ölkə prezidenti ilə Nabuka layihəsində müzakirə edib. Deyib ki, Nabuka kəməri Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu kəmər məsələsində həll olunmalı bir çox məsələlər var. Bildirib ki, bundan sonra səfər edəcəyi ölkə rəsmiləri ilə bu məsələni müzakirə edəcək. Biraz sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin müdafiəçilərinin verdiyi kassasiya şikayətinə baxılacaq. Qənimət Zahid Yasama rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. O, küçədə qadına sataşmaqda, xuliqanlıqda ittiham olunub. Sonradan məlum olub ki, redaktorun sataşdığı iddia olunan qadın axtarışdaymış. Bundan sonra vəkil məhkəməyə müraciət edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb, baş redaktor Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunur. Jurnalistin vəkilləri bildirirlər ki, redaktor cinayət törətməyib və jurnalistə mütləq bəraət hökmü verilməlidir.
Avropa ölkələri və Amerika Rusiyaya müraciət edirlər ki, Cənubi Ossetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasın. Amerika prezidenti George Bush Rusiya parlamentinin hər iki palatasının prezidentə müraciətindən narahat olduğunu bildirib. Dünən Rusiya parlamentinin hər iki palatası Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanımaq xahişi ilə Dmitri Medvedevə müraciət edib. Amerika prezidenti Rusiyanı Gürcüstan ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırıb. Almaniya kansleri Angela Merkel isə deyib ki, Rusiya prezidentinin belə bir sənəd imzalamayacağına ümid edir. Çünki separatçı regionların müstəqilliyinin tanınması regionda gərginliyi artıracaq.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Vaşinqtondan bildirirlər ki, Amerika və digər xarici qoşunların İraqdan çıxarılması ilə bağlı son qərar verilməyib. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Robert Wood deyib ki, saziş layihəsi hazırlanıb, amma tərəflər hələ ki bu sənədi imzalamayıblar. Bundan öncə İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki demişdi ki, razılığa əsasən Amerika qoşunları 2011-ci ilin sonunda İraqdan çıxmalıdır. Ağ Evin nümayəndəsi Tony Fratto deyir ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması ölkədəki vəziyyətdən asılı olacaq. Nümayəndə onu da deyib ki, İraqla bu istiqamətdə danışıqlar davam etdiriləcək.
Əfqanistan hökuməti tələb edir ki, ölkə ərazisində xarici qoşunların yerləşməsi ilə bağlı razılaşmaya yenidən baxılsın. Hökumətin məlumatında qeyd olunur ki, beynəlxalq qüvvələrin səlahiyyət və məsuliyyətlərinin çərçivəsinin müəyyənləşməsi vacibdir. Bildirilir ki, dinc əhalinin bombalanmasına, qeyri-qanuni saxlanma və evlərin axtarışına son qoyulmalıdır. Ötən həftə NATO qüvvələrinin talibançılara qarşı əməliyyatı zamanı Əfqan hökumətinin məlumatına görə 90-dan çox dinc sakin həlak olub. NATO qüvvələrinin komandanı isə öncə demişdi ki, Sözü gedən əməliyyat zamanı 30 hərbçi ölüb, daha sonra isə ziddiyyətli rəqəmin araşdırıldığı elan edilmişdi. Ağabin nümayəndəsi Tony Fratto deyib ki, Əfqanistanda olan NATO qüvvələri dinç sakinlər arasında ölüm hallarına yayınmaq üçün əlindən gələni edir və Amerika bu problemi Prezident Həmid Kərzai ilə bölüşür.
Dünya Birliyi İrana təzyiq göstərməkdə davam etməlidir ki, Tehran nüvə proqramına son qoysun. Bunu seçicilərin suallarına cavab verərkən Amerika Prezidentliyinə namizəd, demokrat namizəd Barack Obama deyib. Onun fikrincə, İsrail özünü divara sıxılmış hiss etməzdən öncə buna nail olmaq lazımdır. Barack Obama onu da deyib ki, prezident seçiləcəyi halda görəcəyi işlərdən biri də İrana diplomatik təzyiq göstərmək olacaq.
Amerika Prezidentliyinə Respublikaçı namizəd John McCain'in həyat yoldaşı Cindy McCain Tbilisiyə səfər edir. Səfərdə məqsəd Gürcüstana dəstək olmaq və Rusiya ilə münaqişədən sonra ölkədəki humanitar vəziyyəti qiymətləndirməkdir. Gürcüstanla Rusiya arasındakı münaqişədə John McCain Rusiyanı ittiham edib Gürcüstanı isə dəstəkləyib.
Bu saat olan əsas xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Əgər radionuz yoxdursa narahat olmayın. Siz internetdən də bizi dinləmək imkanına maliksiniz. Azadlıq radiosu.az saytına gəlin və hər saatin tamamında bizim xəbərlərimizi izləyin və ya mətni ilə tanış olun. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axirədək qulağı assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Nabuko kəmərinin çəkilişi sürətlənir mi, yoxsa kəmər gündəmdən çıxır?
Nizami məqbərəsi təhlükədədir. Az sonra müxbirimizin Gəncədə gördüklərindən söhbət açacaq.
Bakıda yolların təmiri daha 6 ay uzanacaq. Nəqliyyat Nazirliyi bunu nə ilə izah eləyir?
Əsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq.
Gürcüstandakı münaqişədən sonra Azərbaycanda Nabuko layihəsi ilə bağlı iki fikir var idi. Bir tərəf deyirdi ki, kəmərin təhlükəsizliyi indi sual altındadır, odur ki, çəkilişi arxa plana keçəcək. Başqa tərəfsə əksini deyilirdi ki, yaranmış şəraitdə Rusiya fürsəti əldən verməyəcək, Cənub axını layihəsini işə salmağa tələsəcək, Avropanın qaz təchizatını tam öz əlində cəmləşdirmək istəyəcək. Bu yüzdən də Qərb də Amerikada tələsməlidir və çalışacaq ki, Nabuko'nun inşasına tezliklə başlasın.
Artıq layihənin tərəfdarları bölgədə kəşfiyyata çıxıblar. Dünən Amerika rəsmisi ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Respublikaçı senator Richard Lugar Azərbaycanda Nabuko ilə bağlı müzakirələr aparıb. Gələn həftəsə daha yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi səfər eləyəcək. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney prezidentin xahişi ilə gələcək. Özdə həm Azərbaycana, həm Gürcüstana, həm də Ukraynaya. Bu səfərlərdə məqsəd nədir? Regionda baş verənlərin Nabuko'nu sual altına salmayacağını göstərmək, yoxsa əksinə? Durna səfərini dinləyək.
ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Respublikaçı senator Richard Lugar Azərbaycana səfəri zamanı ölkə başçısı ilə Nabuko layihəsini müzakirə edib. O, bu məsələ ilə bağlı BP şirkətinin nümayəndələri ilə də görüşüb.
Nabuko kəmər məsələsində həll olunmalı bir çox məsələlər var. Məsələn, kəmərin doldurulması üçün təbii qaz təchizatının kifayət edib etməməsi və digər ölkələrin imzaladığı müqavilələr. Beləcə də Türkiyə tərəfinin nə qədər qazdan istifadə edəcəyi və şimala nə qədər qaz ötürə biləcəyi məsələsi.
How much will be passed on north?
Lugar'ın sözlərinə görə Nabuko kəməri Avropaya çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və o, bundan sonra səfər edəcəyi ölkə rəsmiləri ilə də bu məsələni müzakirə edəcək. Nabuko layihəsini ötən həftə Azərbaycana gələn Rumıniya prezidenti Trayan Basescu da müzakirə etmişdi. Qafqazda baş verən son hadisələr Gürcüstan-Rusiya arasındakı münaqişə də Nabuko ətrafında suallar doğurdu. Bu proseslər nə dərəcədə Nabuko'nun gerçəkləşdirilməsi şansının olduğunu deyir. İqtisadçı ekspert Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov Nabuko'ya ciddi bir təhlükə olduğunu düşünmür. O hesab edir ki, bu layihə gündəmdən düşməyəcək.
Çünki Nabuko'ya qaz təklif edən ölkələr yalnız Xəzər ölkələri deyil. Nabuko öz qazını Rusiyada təklif edir, İranda təklif edir. Azərbaycanın qazına gəldikdə isə düşünürəm ki, böyük miqdarda olmasa da müəyyən səviyyədə qaz verilə biləcək.
Ekspert Richard Lugar'ın ABŞ senatorunun regiona səfərini Nabuko'nun ABŞ tərəfindən dəstəkləməsi kimi qiymətləndirir.
Amerika Nabuko layihəsini öz marağını bildirib. Amerika Trans-Xəzər qaz kəmərini dəstəkləyir. Və mən düşünmürəm ki, bax bu siyasətdə hansısa dəyişiklik olsun. Yəni bu dəstəkləmə prosesi davam edəcək.
Mərkəzi Asiyadan Avropaya təbii qaz daşınması üçün nəzərdə tutulan Nabucco qaz kəməri üzrə layihədə Avstriya, Macaristan, Bolqarıstan, Rumıniya, Türkiyə də iştirak edir. Senator Richard Lugar'ın növbəti səfərləri bu xətt üzrə planlaşdırılır. O əvvəlcə Türkiyəyə, daha sonra isə Rumıniya və Macaristana gedəcək.
Turna səfərlərinin reportajını dinlədik. Və biz yer gəlmişkən səhər saat buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla söhbət eləmişik. Vaşinqtondan necə görünür Amerika rəsmilərinin Azərbaycana səfəri, ümumiyyətlə bölgə ölkələrinə səfəri? Məsələ bundadır ki, gələn həftə Dick Cheney, Amerikanın vitse prezidenti də Azərbaycana səfər eləyəcək, həm Azərbaycana, həm Gürcüstana, həm də Ukraynaya. Və sualımız belə idi, Amerikadan necə görünür bu səfərlər və ümumiyyətlə Nabucco haqqında hansı fikirlər var? Qorxmaz Əskərovla söhbətdən birisiyə qulaq asaq.
Həm senator Richard Lugar'ın səfəri, həm qarşıdan gələn prezident Dick Cheney'nin səfəri Rusiyanın perimetri üzrə olan ölkələrlə baş verir. Belə görünür ki, bu səfərlərin əsas məqsədi təkcə Rusiya yanı iqtisadi layihələri dəstəkləmək yox, onları gücləndirmək yox. Təbii ki, bu da məqsədlər sırasına daxildir. Həm də və ən əsası Rusiyadan öz perimetrində olan ölkələrə yaranmış təhlükənin qarşısını almaqdır. Hər iki Amerika rəsmisi tək Azərbaycana, Gürcüstana yox, bütün Rusiyanın perimetri üzrə olan ölkələrlə görüşürlər. Dick Cheney'nin İtaliyada səfəri nəzərdə tutulub. Belə görünür ki, Rusiyadan olan təhlükə Amerikanı çox ciddi narahat etməyə başlayıb. Köhnə ideyanı yenidən bərpa etmək fikrindədir. Söhbət Rusiya ətrafında olan sanitar kordonu ideyasından gedir. Belə bir ideya var idi Ester Dağlan'dan sonra ki, Rusiyanın gələcək agresivliyinin qarşısını almaq üçün belə deyək, iki mərhələli sanitar kordonuna ehtiyac var. Birinci sırada Rusiyanın birbaşa sərhədində olan ölkələr gedir. Burada Qoamın böyük rolu var. Ukrayna mərkəzi yer oynayır bu planda. Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan. Və ikinci planda Şərq Avropa ölkələri gedir. Bu planda təkcə iştirakçı dövlətlər yox, həm də ona dəstək verə bilən Qərbi Avropa dövlətləri aktiv bu proyektdə iştirak etməlidirlər. Belə görünür ki, Rusiyanın indiki aqressivliyi Amerikanı məcbur edir ki, həmin layihələrə bir daha qayıtsın.
Bir də Ukraynanın prezidenti dünən Washington Post-da məqaləsində deyib ki, Qərb onları NATO-ya üzvlüyünü qəbul etməlidir. Buna bağlı istəyərik ki, məlumat verərdin.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Washington Post qəzetində məqalə ilə çıxış edib. Məqalə Gürcüstan və Ukraynaya son stavkalar adlanır. Birinci, bilər ki, Rusiya təhlükəsi Ukrayna üçün də kifayət qədər realdır. Burada Krımın adı çəkilir. Krımda yerləşdirilmiş Rusiya Qara Dəniz donanmasının adı çəkilir. Ukrayna prezidenti bildirir ki, bu donanmanın Gürcüstandakı olaylarda aktiv iştirakı Ukrayna üçün də təhlükə yaradır. İkincisi, Ukrayna prezidenti bildirir ki, Rusiyanın bir növ dəstəklədiyi etnik separatist qurumlar öz ərazilərinə tam nəzarət etmirlər və bu ərazilərdə cinayətkarlıq çəklənir və bu ərazilərin uzun müddət nəzarətdən kənar qalması regiondakı vəziyyətə mənfi təsir edir. Və üçüncüsü, ən əsası, Ukrayna prezidenti bildirir ki, postsovet ölkələrinin Avroatlantik məkanı inteqrasiyasına kömək edilməlidir. Və onun məqaləsi də bu cümlələrlə bitir ki, Ukrayna Avroatlantik inteqrasiya kursunu davam etdirəcək, çünki bu demokratiya yolu, azadlıq yolu, müstəqillik yoludur.
Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi bu, Vaşinqtondakı müxbirimizlə ötən bundan öncəki efirdə danışmışdıq.
İndi də baxaq görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır? Azadlıq qəzeti yazır, Qənimət Zahid həyat yoldaşı ilə görüşüb, Ayəndə Mürsəliyeva deyib ki, Qənimət hakimiyyət seçkincəsi ağılla hərəkət etmək istəyirsə, həbsdəki jurnalistləri azad etməlidir deyib.
Azərbaycan qəzeti minimum aylıq əmək haqqının artırılması və əmək pensiyalarının bazı hissəsinin artırılması haqqında prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib.
Və Qarabağın tarixi baxımından həyəcanlı hadisələr baş verir, Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Azadlıq qəzetinə demək Ayəndə Mürsəliyevə müsahibə verib, qəzetin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı, o deyib ki, Qənimətlə görüşüb və Qənimət deyir ki, hakimiyyət seçki öncəsi ağılla hərəkət etmək istəyirsə, həbsdəki jurnalistləri azad etməlidir. Və jurnalist sual verib ki, hazırda əfvlə bağlı müzakirələr gedir, Qənimət bəyin əfv üçün ərizə yazmaq və ya mətbuat vasitəsilə də olsa müraciət etmək varmı? Fikir varmı? Cavab olaraq Ayanda Mürsəliyeva deyib ki, əfv üçün müraciət etmək istəmir deyir. Belə bir fikirləri varsa, Allah şükür Paşazadəyə verdiyim cavab kifayət eləyir. Azadlıq qəzetindən oxuyurduq bunu.
Azərbaycan qəzeti minimum aylıq əmək haqqının artırılması və əmək pensiyalarının baz hissəsinin artırılması haqqında prezidentin dünən imzaladığı sərəncamların mətnini dərc eləyib. Burada göstərilir ki, həm minimum aylıq əmək haqqı, həm də əmək pensiyası sərəncamlara əsasən 75 manat müəyyən edilib.
Yeni Müsavat yazır ki, Qarabağın taleyi baxımından həyəcanlı hadisələr baş verib. Demək, politoloq Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyib ki, Rusiya separatçı qurumları tanıyacaq. Söhbət Kürcistandakı tanınmamış qurumlardan gedir, Cənubi Ossetiya və Abxaziyadan. Politoloq deyib ki, bu addımın nəticələri bütün regionu və Qərblə Rusiyanın münasibətlərini əhatə edəcək. Bu regionda çoxdan mövcud olan problemlərin həllini tezləşdirə və Qara Dəniz Xəzər regionunda bütün geosiyasi konfiqurasiyanı dəyişə bilər.
Müharibə Gürcüstana 2 milyard dollar ziyan vurub. Ekspres qazeti yazır bunu. Qazet yazır ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ölkədəki vəziyyəti parlament üzvləri ilə müzakirə edib. Dövlət başçısı bildirib ki, hərbi əməliyyatlar aparıldığı vaxtlarda Gürcüstan iqtisadiyyatına dəyən ziyanın aradan qaldırılması bir neçə ay çəkəcək. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə yeni Marshall planına ehtiyac var. Qazet qeyd edir ki, təxminə hesablamalara görə müharibə qonşu ölkənin iqtisadiyyatına 2 milyard dollar ziyan vurub. Saakashvili ilə parlament üzvləri qarşısında çıxışında Rusiya əleyhinə kəskin ittihamlarla çıxış edib. Ekspres qazeti yazır bunu.
Və bizim yoldan bir müsahibəni çatdıraq. Parlamentin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov müsahibə verib qəzeti. O deyib ki, biz böyük oyunların kiçik peşqalarıyıq. Kreml Cənubi Qafqazdan geri çəkilsə, Şimali Qafqazı da itirməli olacaq. Eyni zamanda o müxalifətin boykot qərarına münasibət bildirib, deyib ki, bu qərara hörmətlə yanaşıram, çalışmaq lazımdır ki, seçiciler də seçkiləri boykot etsinlər. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı. Verilişimiz davam edəcək kiçik fasilədən sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə artıq verilişimiz yardan keçib, 10-17 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynaya səfər eləyəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin kasasiya şikayətinə baxılmalıdır.
Avropa ölkələri və Amerika Rusiyaya müraciət edirlər ki, Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasın.
Amerika prezidentliyinə Respublikaçı namizəd John McCain-in həyat yoldaşı Tbilisiyə səfər eləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi Bakı küçələri labirintə bənzəyir, hara dönsən çıxmaq çətindir. Hər yanda yol çəkilir, keçid salınır, hər yanda da tıxac. Bakı inşaatçıların mühasirəsindədir.
Bu mühasirədən çıxmaq isə vaxt, əsəb istəyir. Cəmaat Nəqliyyat Nazirliyini günahlandırır ki, yolların hamısını eyni zamanda inşa etmək nəyə lazım idi? Nazirlik isə günahı cəmaat da görür ki, düzgün yol seçmirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmalına. Probka olmadı, mən tez gev çatıram, məsəl üçün. Əhmətlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olur?
Var. Təzə yolla Raboçi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzbəyov çox narahatçılıqdır.
Xərclər
var. Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec satıram.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirilən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə 2 qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız müddətdə nə qədər gec
gəlmişsiniz? 5 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
Necə dəqiqə intervalda gecikmələr baş verir?
İndi bu yay vaxtı, əsas çastik vaxtlarında el olur ki, 20 dəqiqə vaxt gecikmiş.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özü yay aylarında orada hərəkət çox yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, lap xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə o birisi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Aygün Muradxanlı reportajını dinlədik. Bundan əvvəlki demək xəbərlərin birinci hissəsində isə biz həmkarımız Saadət Akif qızı ilə söhbət eləmişdik. O Gəncədən yenicə gəlib bu səhər və deyir ki, elə Bakıda da tıxacdır, Gəncədə də tıxacdır. Amma o deyir ki, Bakıda əgər bu təmir işləri ilə bağlıdırsa, yol çəkilişi ilə bağlıdırsa, Gəncədə sadəcə maşınların sayının artması ilə bağlıdır. Və həmçinin həmkarımız ondan danışdı ki, Gəncədəki Nizami məqbərəsini demək təhlükə altındadır. Məsələ bundadır ki, məqbərə şəhərin girəcəyində yerləşir və şəhərə girən iri yüklü maşınlar, eləcə minik maşınları sürətlə keçir və bu da tikilinin fundamentinə, özülünə təsir eləyir və bununla bağlı polis orada işarə qoyub ki, sürəti artırmaq olmaz, amma sürücülər buna əməl eləmirlər. Öz müşahidələrini çatdırmışdı həmkarımız bizə və bununla bağlı bir video çəkiliş də eləyib və yəqin ki, biz onu saytımızda yerləşdirəcəyik azadlıqradiosu.az saytında. Bizim saytımızda bir məlumat da yerləşdirilib və bu daha çox təqaüdçülərə aiddir. Yəqin ki, demək olar ki, gözləri aydın olsun.
Məlumat dünənki prezidentin imzaladığı sərəncamlarla bağlıdır. Həmin sərəncamlara əsasən minimum əmək haqqı və əmək pensiyasının baza hissəsi artırılıb və 75 manat müəyyən edilib. Ölkə başçısı başqa həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna tapşırıb ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının və şəhidlərin ailə üzvlərinin, əlillərin və digər şəxslərin əmək pensiyalarının bazı hissəsinə əlavələr də daxil olmaqla bütün növ əmək pensiyaları üzrə aylıq pensiya məbləğinin yenidən hesablanmasını təmin etsin. Yəni, bir daha təkrarlayaq ki, minimum əmək haqqı və əmək pensiyaları artıq artırılaraq 75 manat müəyyən edilib. Bizə indi bu ilə bağlı İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevlə telefon əlaqəsi yaratmışıq.
Rövşən bəy, sabahınız xeyir olsun. Rövşən bəy, biz fərman haqqında məlumat verəndə sərəncam haqqında dedik ki, pensiyaçıların gözü aydın olsun. Amma bilmərəm, bəlkə tələsdik, 75 manat. Bu normal
sayma
olar mı
təqaüdçüləri? Məsələ burasındadır ki, istənilən halda əgər pensiyaları minimum məbləği və minimum əmək haqqı artırsa, təbii ki, bunu ümumi şəkildə alqışlamaq olar. Amma ümumiyyətlə, mən hər dəfə bilirsiniz ki, bu artımlar müntəzəm olaraq baş verir və Azərbaycan kifayət qədər son illər inflyasiya həssas dövrdə yaşayır. inflyasiya həssas bir dövrə qədəm qoyub. Ona görə də hökumət belə deyək ki, ən azı hər iki versisə ildə bir dəfə, bəzi halda hətta bir son illərin təcrübəsində var ki, ildə iki dəfə bu məsələyə baxır və əmək haqqlarının və pensiyaların minimum məbləğini artırır. Amma sadəcə olaraq problem ondan ibarətdir ki, biz adətən bu artımlar nəticəsində yaranan məbləğin insanların yaşayış, minimum yaşayışına nə dərəcə təminat verməsi məsələsində kontekstində, yəni iqtisadçılar bu kontekstdə yanaşırlar məsələyə. Aha. Problem ondan ibarətdir ki, müstəqil hesablamalar göstərir ki, minimum əmək haqqlarının və pensiyaların bugünkü məbləği yaşayış minimumunun rəsmi yox, yəni hökumət tərəfindən yox. Müstəqil iqtisadçılar, ekspertlər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş məbləği, belə də ki, hesablanmış məbləğinin ən yaxşı halda 55-60% təşkil edir. Yəni, hökumətin hesablamalarına görə bugün Azərbaycanda yaşayış minimumunun real dəyəri 70 manat təşkil edir. Yəni, bir orta məbləği 70 manat təşkil edir. Halbuki, aparılan qiymətləndirmələr, hətta Nazirlər Kabinetinin özünün 118 sayılı qərarı var. 2005-ci ilin iyun ayının 25-ində qəbul edilib. Minimum istehlak səbətinin strukturu ilə bağlı. O struktura uyğun real bazar qiymətləri ilə hesablamalar aparanda ən yaxşı halda ölkə başçısının bugün müəyyənləşdirdiyi 75 manat minimum pensiya və minimum əmək haqqı yaşayış minimumunun real dəyərinin, yenə deyirəm, ən yaxşı halda 60% təşkil edir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu cür artımlardan əvvəl pensiyaların və əmək haqqlarının minimum məbləğinin yaşayış minimumunun real dəyərinə uyğun indeksasiyası gedib bir staf vəziyyətə gətirilsəydi, bu daha yaxşı olardı.
Səhv eləmirəmsə, o real dəyərlə bağlı sizin mərkəzin də hesablamaları olub. Mümkünsə çatdırardınız, yəni deyirsiz 60.
Təxminən 2-3 ay əvvəl biz ötən bir üçün hesablamışdıq. Hardasa biz də hesablamışdıq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən bununla bağlı hesablaması da var. Həmkarlar Konfederasiyasının hesablaması var. 3 ay əvvəl biz hesablamışdıq. Orta hesabla 125 manat təşkil eləmişdi. İndi son vaxtlar bilirsiniz ki, inflyasiya ümumiyyətlə Azərbaycanda dayanmır. Hətta iyul ayında kifayət qədər o qiymətlərin düşmə ehtimalı olan mövsüm faktorlarla bağlı iyul ayında da 0.9% inflyasiya qeydə alınmışdı. Yəni belə bir situasiyada hətta indi biz o ötən ayların inflyasiyasını da nəzərə alsaq, yəqin ki bu 130 manatdan da yüksəkdir. Yenə deyirəm, hələ bizim bu hesablamalarımız hökumətin müəyyənləşdirdiyi yaşayış minimum strukturundakı o ərzaq və qeyri-ərzaq xidmətlər normativinə uyğundur. Bizdə isə başqa bir tədqiqat göstərir ki, bu normativlərin səviyyəsi beynəlxalq standartlardan bir xeyli dərəcədə aşağıdır. Yəni biz bu standartlara hətta beynəlxalq standartlar səviyyəsində baxanda məlum olur ki, bizdə yaşayış minimumunun real dəyəri ilə pensiya və əməklər arasındakı nisbət bir çox hallarda hətta 2-nin 1-ə də nisbətinə çata bilər. Amma istənilən halda hər halda indi az da olsa bir artım var. Və mənim bir məqamı da sizə deyim ki, əmək pensiyaları haqqında qanunda ümumiyyətlə nəzərdə tutulub ki, hər il inflyasiyanın tempinə uyğun olaraq deməli pensiyaların məbləğləri indeksasiya olunmalıdır, artırılmalıdır. Əvvəla bu yəni prosedur qaydasıdır. Buna uyğun olaraq ölkə başçısı sərəncam imzalayır. Bundan başqa Azərbaycan hökuməti deməli Beynəlxalq Əmək Təşkilatının minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi haqqında 122 sayılı konvensiyası var. O konvensiyaya qoşulub. O konvensiyada göstərilir ki, minimum əmək haqqı işçinin yox, onun özünün və ailəsinin minimum yaşayışına təminat verməlidir. Amma siz fikir versiniz, bizdə işçinin özünün minimum yaşayışına təminat vermir. Nəinki onun özünün və ailəsi deyəndə isə beynəlxalq statistikada adətən orta hesabla 3 bəzi ölkələrdə isə 4 nəfərdən ibarət bir ailə nəzərə tutulur. İndi özünüz təsəvvür edin ki, bir işçinin özünün minimum yaşayışına təminat vermirsə minimum əmək haqqı bugün Azərbaycanda vəziyyət nə qədər azalacaqdır. Və həm də siz nəzərə alın ki, bizdə minimum əmək haqqı eyni zamanda təxminən bir 450-500 min nəfərdən ibarət olan büdcədə maliyyələşən sosial sahələrin işçilərinin də deməli əmək haqqısı üçün bazadır və onların əmək haqqısı tarif sistemi minimum əmək haqqı əsasında formalaşır. Yəni bu minimum əmək haqqının səviyyəsi həm də onların əmək haqqı sisteminə təsir edir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Rövşən bəy.
Sağ olun.
Xatırladım ki, telefon xəttində İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev idi.
Birazdan davam edəcək xəbər ətər proqramı. Sizdən qısa bir fasiləyə ayrılırıq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır və biz dinləyicilərimizi bir daha salamlayırıq. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi. Gözəllik müsabiqələri ilə bağlı həmişə fikirlər olub, müxtəlif fikirlər olub və gözəllik müsabiqəsi adətən gənc xanımlar arasında keçirilir, bəzən də evli xanımlar arasında da keçirilir. Amma bu dəfə İtaliyada maraqlı bir addım atılır, orijinal bir addım atılır. Bu dəfə müsabiqəyə rahibələr arasında keçiriləcək. Rahibələr adətən dünyadan təcrid olunmuş, Allaha tapınan, yəni daha təvazökar, daha ciddi bir qiyafədə olan xanımlardır. Biz ən azı belə bir təsəvvür formalaşıb onların haqqında, amma təşkilatçı başqa fikirdədir. Deyir ki, heç də bütün rahibələr kədərli və qoca deyil. İndi Ürkər məlumatı çatdıracaq həmin müsabiqə ilə bağlı.
Qeyd edək ki, təşkilatçı İtaliyanın Mandragon şəhərindəki kilsənin keşişi Antonio Rungidir və o internetdəki blokunda katolik rahibələr arasında İtaliya başçısı adlı gözəllik müsabiqəsi keçirdiyini elan edib. Keşişin fikrincə müsabiqədə ən azı 1000 rahibə iştirak eləyəcək. Stat belə müsabiqə ölkədə ilk dəfə keçirilsə də tədbirin hər il olacağını ümid edirəm. İştirakçılardan çimərlik paltarında açıq-saçıq foto şəkillər tələb etmirəm. Mənim qadın gözəlliyi İdealım isə Sophie Lorendir. Çünki əsas məsələ qadının daxili gözəlliyidir. Müsabiqənin şərtlərinə görə müsabiqədə yaşları 18-40 arasında olan İtaliya rahibələri iştirak edə bilərlər. Stat, siz doğrudan mı düşünürsünüz ki, bütün rahibələr qoca və kədərlidir? Bu belə deyil. Katolik bacılar arasında Braziliyalılar da var. Onlar isə ən gözəl qadınlardır, deyir keşiş Bunçi.
Müsabiqənin nəticəsini bərbaşdan təsir edir deyəsə. Hər halda maraqlıdır ki, yəqin rahibələr çimərlik paltarında podiuma çıxmayacaqlar.
Yəqin amma bir şey onların da gözəliyinin necə təyin olacağı maraqlıdır o geyimdə.
Hər halda maraqlıdır. Görək nə olur, nə ilə yekunlaşır. Və bizim verilişimiz də artıq yekunlaşmaq üzrədir. Biz sonuncu reportajımızı təqdim edəcəyik və Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır bu reportajımız da.
Rusiya Duması separatçı rejimləri tanımağın tərəfdarıdır, hətta prezidentə də müraciət edib. Belə bir addım indiyədək tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının da tanınmasına səbəb ola bilərmi? Bu vəziyyətdə Azərbaycan nə eləməlidir? Maarif Çingizoğlu bu barədə danışacaq.
Rusiya parlamentinin yuxarı palatası, Federasiya Şurası və Rusiya Dövlət Duması Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq xahişi ilə prezident Dmitri Medvedevə müraciət ünvanlayıb. Cənubi Osetiyadakı hadisələr digər dondurulmuş münaqişələrdəki tərəflərə ciddi xəbərdarlıqdır. Bu fikirləri isə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Sotsidə Moldovalı həmkarı Vladimir Voronin ilə görüşdə deyib. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev deyir ki, Federasiya Şurası və Rusiya Dövlət Duması birinci dəfə deyil ki, belə bir təşəbbüslə çıxış eləyir. O hesab edir ki, Rusiya prezidenti bu müraciətə müsbət cavab da verə bilər. Amma digər tərəfdən konfliktoloq hesab edir ki, prezident Medvedev öz çıxışında müstəqillikdən danışmadığından Federasiya Şurası və Dövlət Dumasının müraciətinə müsbət cavab verəcəklə də inandırıcı görünmür.
Fikir onun çıxışına fikir versək, o heç də oran müstəqilliyini tanımaq haqda fikir söyləmədi. O ancaq Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsi əsasında ATƏT-in, Beynəlxalq Birliyin, Avropa Birliyinin asəçiliyi ilə olan ATƏT-şət əsasında danışıqların aparılmasının tərəfdarı olduğunu bildirmiş.
Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı senator Richard Luga Rusiyanın bu adımının heç bir gücə malik olmadığını deyib, o qeyd edib ki, bu, ola bilsin ki, PR məqsədi ilə atılan addımdır. Qaldı ki, Rusiya prezidentinin Cənubi Osetiyadakı hadisələrin digər dondurulmuş münaqişələrə ciddi xəbərdarlıq olması barədə dediklərinə, konfliktoloq İlxan Mehdiyev hesab edir ki, o Dağlıq Qarabağın adını çəkməsə də ən çətin vəziyyət ilə Azərbaycanla bağlıdır. İlxan Mehdiyevə görə Rusiya Gürcüstan-Osetiya münaqişəsinə dolayısıyla yox, birbaşa müdaxilə elədiyindən onu dünya birliyi geri çəkilməyə məcbur eləyə bilər. Amma qaldı ki, Azərbaycana İlxan Mehdiyev burada vəziyyətin fərqli olduğunu düşünür.
Dolayısıyla edilən kömək o birbaşa edilənlərdən daha pisdir. Çünki birbaşa olduğu zaman birbaşa Rusiyanı məhkum edib onu geri çəkilməyə məcbur edirlər Gürcüstanda olduğu kimi. Amma dolayısıyla olduğu zaman isə Rusiyanın özü ilə vasitəçi rolda iştirak edir və özü də hansı tərəflərdən birinə kömək edir. O baxımdan bu durumda ən çətin vəziyyətdə olan Azərbaycan.
Politoloq Vəfaq Luzadə isə Rusiyanın Gürcüstan əleyhinə apardığı əməliyyatı uğursuz bir əməliyyat sayır və hesab edir ki, bu onun öz əleyhinə olan bir addımdır. Politoloqa görə digər tərəfdən bu addım həm də Rusiyanın dünyada təklənməsi ilə nəticələndi.
Yəni, dünya gördü ki, bu olduqca təhlükəli, agresiv bir dövlətdir. Üstəlik də Qara dənizə NATO donanması gəldi, əskəri donanması gəldi. Və bu əskəri donanma indi Qara dənizdə olacaqdır. Bu donanmanın əli həm Gürcüstana, həm Ukraynaya, həm edəməli Balqaristana, həm də ki Rumıniyaya çatacaqdır. Görün əskəri baxımından Rusiya nə qədər özünə ziyan vurdu. O bir tərəfdən bütün dünya bir də tele ekranlarında gördü ki, Rusiyanın əskəri texnikası keçmişin tör töküntüsüdür.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını çatdırdıq sizə və bizim həmin reportajın tam mətninə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Və bizim saytımızda sorğu da keçirilir, forumda keçirilir. Forumun mövzusu belədir. Azərbaycan Qarabağ siyasətində dəyişiklik etməlidirmi və indi ziyarətçilər arasında qızğın polemika gedir. Siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz və saatın baş xəbərlərini çatdıraq.
ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynaya səfər eləyəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin kasasiya şikayətinə baxılacaq.
Avropa ölkələri və Amerika Rusiyaya müraciət edirlər ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasın.
İndi də hava haqqında məlumatı deyək. Bakıda qızmar hava olacaq. Yenə də 36-39 dərəcə isti gözlənilir və gündüz saatlarında zəif şimal küləyi əsməlidir.
Azərbaycan bölgələrində də havanın temperaturu 36-41 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbərə təhriz isə biz çatdırdıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi deyirik. Sağ olun.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yəqin ki, şimşək çıxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskik olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşsalar ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Nə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarixən, dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdur. Bizim ailənin aqsaqqallarından biri olubdur. İldırım dayı hamısının doğma bir insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox. Hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Gər yanında günahkaram, sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, Rəşad etmə?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələrdir. Atası Saybalı Hüseyin bəyin, oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adlandığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsildir.
Bəli.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə
birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəsildir ki, birisi xüsusiyyətdir bunların nəslində səs olubdur. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına gələn bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca, lakin Sultan bəyin nüfuzu Qarabağda əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaatı üçün elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu qaldı ona. Və bu hadisə özü bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxıstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşı qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları müğənni İldırım Həsənov və texniki mühəndis Teymur Həsənov könüllü olaraq müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi, onlar sağ salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berlinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr et demişə.
Sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əri idi. O Hüseyn bəyin ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi. Və o Həsən bəyin ki, Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, getdi dünyadan. Yerində bir neçə işi kəm qaldı, adalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Yıxdım, yıxdım, asım deyənlər, belə dünyaya əmlakim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, qurudam qaldı, balam.
Bu yüzdən Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünəri hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya üçün tamam eyləməz. Çoxları cəhd eylədi, na tamam qaldı, ay dadı, bir daday.
Həsən ablam, onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin Nuru Paşa ilə danışırlar. Bu nə əhvalatdı belə, biraz danışarsın?
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərini aparılır. Qarabağda İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. 2 həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrail qəzasının pristavı olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də gec-tez bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcən onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıqları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
hatırlayırlar Nurpaşa ile görüşten?
Nurpaşa hakkında en çok da benim nenemce çok hoş sözler danışırdı. Onlar perde arkasından müşahede edirdiler. Hatta Hasan Bey'in İldirim Dayı'dan büyük bir evladı olup Nurpaşa gelip hemen anda haber verirler ki Hüseyin Bey'in nevesi olubdu. Türk lirası cibinden çıkarıp beləyinə takmış hemen hanımın ve diğer adını ben koyduğum bəxtini Tanrı versin sözüyle cemaatin yadına kalmıştı Nurpaşa.
Yatma bu nazile gözlerim bir oya görüm
Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Çaxdı dastanını dinləyirsiniz.
Bəs sonra bir şey xatırlayacağız mı? Yenə deyin o dövrün xatırələri.
O dövrün xatırələri haqqında təbii ki, mənim yaşım ona imkan verilməz. Mən eşitçilərindən danışa bilərəm ki, bu ailə uzun müddət təqibə məruz qaldı. Bu ailə ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hətta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarını, nəinki İldirim Dayıgilin ailəsini, onlarla qohumlarla ailələrin heç birini yaxın bıraxmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan verici onlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin Bey'in Nurpaşa ile dostluğu, atası Həsən Bey'in İrandan qayıtmazlığı, repressiyalar, ölümler, sürgünler, genç İldırım'ın hayatında hansı izler koydu?
Təbii ki, atasının gidip qayıtmaması, hamı için o dövrdə hörmətlə adı çəkilən, Xarkov Universitetində iqtisadiyyat təhsili almış əmisi Bəylər Bey'in Çar hükümetinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nurpaşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin Bey nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yarattı. Ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məğluflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünlərə məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evladları, nəvə, nəticə evladları onların çalışdılar ki, ata-babaların adına uyğun evladlar kimi döyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən güllər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən bal-balaların su çiləyi əskiyi olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlanır,
və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə İldırım olsun deyiblər və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasız olmaz, gözəl gəlin, nasız olmaz, dostlarası sözsüz olmaz.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, İldırım bəy hansı ifası ilə atsan qazandı və onu sevdirib, sezdirən hansı ifaçı özəlliklər vardı?
O, təbii ki, Qarabağ şirinliyi var idi onun muğamlarında və bu da onun özünə məxsus səs tonları ilə, özünə məxsus mahnıları ilə, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqları ilə, xüsusi səs oynatmaları ilə, yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könlərini alırmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Bunlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhsəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimləri də İldırım dayını ətraf üçün sevdirirdi.
Bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm? Bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm? Baxmadın üzümə sizə gələndə, bana baxmadın üzümə sizə gələndə.
Hansı mahnını, hansı muğamı o daha gözəl oxuyurdu və...
Təbii, mən musiqisi deyiləm, lakin onun hamı
siz
tərəfindən...
Siz məsələn, hansını xoşlayırsınız?
Hamı tərəfindən sevilən secdə təsnifləri hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsnifləri var fondda qalıb. Bir də muğamlardan əsasən cahargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itirib indi də axtarırlar və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət edəm ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitənizdə ailəsini təqdim etsə, biz onları yenidən Azərbaycana qaytarmışıq.
Yəni, Azərbaycan radiosunun arxivində yoxdur.
Arxivində yoxdur, musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün, bir neçə mahnıların adı çəkmələr, özünə məxsus oxuduğu secə təsnifi var, bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu şur təsnifləri var, Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu xalq mahnıları var. Bütün halda ortalığa çıxan isə, təbii bayaq dedim, şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin...
Şur muğamı?
Bəli, şur muğamı haqqında.
O yoxdur.
O yoxdur, təsirləri qalıbdır. Bir də cahargah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim.
Bəs ses yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz?
Hamısına müraciət eləmişik.
Onlarda da yoxdur. Sonra
birinci dəfə 2005-ci ildə Prezident aparatına qədər müraciət olundu. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayova Naflarmanyanın nəzdində olan Vahid Poeziya evində unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar, rəhmətli mərhum İslam Rzayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbirdən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldırım dayı haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bildilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka kimin olar?
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz. Neçinci ildə doğulmuşdu?
1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan dərd, bəla, imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini, bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yedirənlərini görmədi. Üçü oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının həmişə fəxrindən çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Universitetində idman müəllimidir, ortancıl oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancılın adı Allahverdidir, balacan da oğlu ən çox İldırım dayının yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca olsun beşik ədalət.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa yox?
Xəstə elə xəstə olmadı. Gözümüzün qabağında mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ay dayı, nə? Dedi, yox, ey. Gedirəm, balaca ədalətdən müğayət ol. O birlərdir, böyüyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutlarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli mərhum müğənnimiz Zülfüad Gözəlovla qonşu yaşayırdı.
Bir
Ve harada işleyirdi?
Filarmonya'nın muharebeden sonra Filarmonya gençlerinde 10 salistinden müğanni kanendi salistlerinden biri buydu. Kanşunski, Mütellim Mütellimov, Zülfat Yazılov gibi müğannilerle bir sırada 10 nöferden biriydi. Orada indi bugünleri meşhur olan, bugünleri atsan kazanan müğannilerin ekseriyeti cavan uşaqlar idi o vaxta. Yani onların ayrıca Filarmonya bağında bilenler görüblər də olub. Orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xanşınız oturan partada, misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm, onlar otura bilməz. İndirim dayı oturardı. Sizə verdiyim qəzətə şəkillərindən də. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər falan kəsindən gəl. O yazını oxumuşsa orada var hamısı.
Oxumuşum.
Bəli.
Bəli. Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar.
Bəli.
İşitməyənlər işsin deyə, bəlkə bir iki deyimini yada salasız deyirəm.
Bir məmnuniyyətlə, onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər, yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur, yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abala, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənəm. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatirə ilə anılırdı həmişə. Bir gün işləyir ki, cəbhə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atası mı, anası mı, dünyasını dəyişir. Eşidir, gedir. Söhbət olur rəhmətlidir, evlər bir-birinə oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var. Göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağarı görəcəksiniz. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamı yaxını bilir, başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətliklə çox yaxın olmuşuq, gecə günümüz bir olub, bir şinelin altında yatmışıq. O yas qəbul eləyən insan yaşda biraz cavan olur. Durur ayağa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz, amma bu rəhmətlik mənim anamdır, sən onu haradan tanıyırsan?
Bəli, bəli.
Bu, sən demə, məhəllənin dəyişik salmışımız. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedib. Deyir, mənim anam idi. Anam müharibədən ağarıb, şinelin harada, şinelin altında yatıbdır. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur. Və xalq tərəfindən də o çox deyilir. Misallardır, hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə vəhş zarafatları olub. Onlar haqqında deyimlər olub. Bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu torpaq bir cənnət deyil ayan.
Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asir Zeynal adına musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son 2 ili orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamını daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlamışdı, rolu var idi. Və söz deyimində, muğamın hər növü üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyyid İslamın tələbəsi olmuş. Seyyid İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb, həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də Əlbaman Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağırın toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağışı bəs bəyi də gətir. Bakı kəndlərinin hamısı ona baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi, hamı ona bəy deyirdi. Çünki onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, gözü toxluğu da bəy, kökünü saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşlamışdı.
Yeah.
Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Reşadet Bey, geldiniz ve dayınızı bile ince hislerle anınız.
Bir de sonuncu karşı ederdim ki, kimde onun lent yazısı varsa ona karşı ederdi ki, sizin vasitinizle ya da evlatlarını tapa terdim etsin ki biz onu Azerbaycan halkı için yayak.
Unudulmuş Ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olmuş İldırım Necə Çaxdı dastanı burada bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Aparıcı Sevda İsmaili, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, asatlığın izindən çıxmayın.
Bizim kalayız.